Tu klausies Jelgavas Vasarsvētku draudzes raidierakstu.
Es gribēju runāt šokar par svētā gara Kristīnu. Es gribēju runāt šokar par gara dāvanām, jo tas ir tas, pēc kā mēs ilgojamies un ko mēs gribam. Bet es iesākšu drusiņu tālāk un lēnām aiziesim līdz tam, kas man jums ir jāpasaka, jo projām par svēto garu tikai man nesanāca tas, ko es gribēju. Debes Tēvs, es Tev pateicos par Tavu klātbūtni, es Tev pateicos par Tavu svēto garu, Dievs. Es pateicos, Kungs, ka es šeit, Dievs, buriski varu stāvēt Tavā klātbūtnē, Dievs. Kungs, Tu zini, kā man nepatīk lietot šo vārdu atmosfēru, Dievs, Tēvs. Tas neko daudz nenozīmē, Dievs. Bet Tava gara klātbūtne, mans Tēvs, Dievs, ir redzama, jūtama, baudāma. Un es Tev par to pateicos, Tēvs. Un es Tev lūdzu, Jēzus Kristus vārdā, Dievs. Jēzus Kristus vārdā, Kungs, Dievs, Tēvs, dod, lai Tavs vārds šodien panāk rezultātu, ka mūsu dzīves mainās, Dievs. Ka mums dzīves mainās, mans Tēvs, Jēzus Kristus vārdā, Dievs. Kādēļ es lieldienās gribu runāt par svēto garu? Pirmkārt, jums aizmirst kaut ko atgādināt. Kristus ir augšām cēlies. Āmen! Nu, jums nesanāca kovā. Kristus ir augšām cēlies! Ja kāds neesat no Jelgavas, tad zinat, ka Jelgavā viņš jau ir uzcēlies. Āmen! Jelgavā viņš jau ir uzcēlies! Āmen! Āmen! Es zinu, ka dažā pilsētā celsies tikai rīt no rīta, zin kā? Un citi ies uz baznīcu 6:00 no rīta, lai būtu pirmie. Bet jūs viņiem pasakat pavēli, Jēzus Jelgavā jau uzcēlās. Āmen! Uz šito var saukt āmen! 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 Skaties, kāpēc es runāju par svēto garu, kāpēc lieldienās par svēto garu. Jāņem eņģelis pirmā nodaļa, halleluja. Jāņem eņģelis pirmā nodaļa no 29 līdz 34. Otrā dienā Jānis ierauga nākam Jēzu un saka, redz divi jērs, kas nes pasaules grēku. Tas ir, par ko esmu sacījis, pēc manis nāk vīrs, kas mani pārspējis, tāpēc, ka viņš bija pirmāk nekā es. Es viņu nepazinu, bet lai viņš kļūtu zināms Izraēlam, tāpēc nāc kristīdams ar ūdeni. Un Jānis liecināja sacīdams, es redzēju gara nonākam kā balodu no debesīm un paliekam uz viņu. Es viņu nepazinu, bet tas, kas man sūtīs kristīt ar ūdeni, man sacīja, uz ko tu redzēsi, garu nonākam kā balodi no debesīm un paliekam. Tas ir viņš, kas kristīs ar svēto garu. Viņš saka, un es esmu redzējis un liecinājis, ka viņš ir Dieva dēls. Jānis kristītājs par Dievu dēlu liecina faktiski divas lietas. Viņš ir Dieva jērs, kas nes cilvēks grēkus, un viņš ir tas, kurš kristīs ar svēto garu. Āmen. Tāpēc tad, kad mēs runājam par Jēzus Kristus nāvu un augšām celšanos, mēs nevaram nerunāt par svēto garu, jo tas ir nodrošināts vienā upurī faktiski divas lietas. Jēzus ir tas, par kuru Jānis ir uzsvēris divas lietas. Dieva jērs, tas nozīmē glābšana, piedošana, amen. Viņš piedod visus jūsu grēkus, amen. Glābšana, piedošana, Dieva jērs, mūsu sots tika uzkrauts viņam, mums par atpestīšanu, mēs to dzirdējam. Un otrā lieta, ko viņš saka, svētais gars, viņš jūs kristīs ar svēto garu. Tas attiecās uz to, kas Bībelē rakstīts, un es izliešu no savu garu pār visu miesu. Vecajā derībā tā nevarēja un vecajā derībā tā nenotika. Amen. Vecā derībā tā nevarēja un vecā derībā tā nenotika. Vecā derībā lopu asinis tikai atklāja grēku, jaunā derībā Jēzus asinis nomazgā visus grēkus. Amen. Tāpēc viņš ir Dieva jērs, kas nes pasaules grēkus. Amen. Un viņš ir tas, kurš kristi ar svēto garu. Amen. Drīkst teikt amen, jūs jau visu teikt iebiedēju visu, zin kā. Viss kārtībā, nedaudz bailes, krieviski saki, nik strahams pasaiķi. Un tad mēs nonākam pie tā, kur es gribēju sludināt par gara dāvanām, par svētā gara kristību. Kāpēc svētā gara kristība gara dāvana saistīts, jo, ja es teicu, jūs dabūsiet spēku, kad svētais gars būs nācis par jums un būsiet man liecinieki. Amen. Jeruzalemā, Jūrijā, Samārijā līdz pašam pasaules galam. Mēs gribam, lai Dievs mūs lieto. Un Dieva vārdā ir rakstīts, ka mums jāatzinās un jārūpējās par garīgām dāvanām. Tā ir rakstīts Bībelē. Kungs lieto man, lai noteikti dziedināšanas dzīmes un brīnam, kungs dar to, kungs dar šito. Mēs to dzirdējām, tas viss ir pareizi un tas viss ir labi. Bet ir problēma. Svētais gars dara to, kas viņam ir jādara. Svētais gars nestrādā pēc izvēles principa. Svētais gars nav agris, kurš dara to, kas viņam patīk un nedara to, kas viņam nepatīk. Šajā brīdī man sieva smaida un saka amen. Vai ne? Kāds vēl ir līdzīgs man? Vai ne? To darbu, kas nepatīk, atliek arvien tālāk, cerībā, ka Jēzus atnāks ātrāk. Amen. Svētais gars dara visu, kas par viņu ir pateikts. Es jums kaut ko izlasīšu. Pēc jau dažas rakstuvietas no tā tika lasīta šodien. Jāņa 16:13. Es gribu, lai ik viens no jums, es ceru, ka jūs esat šeit, jo jums slāpst. Nevis tāpēc, ka ārā bija pārāk saulains, jums negribējās strādāt. Jūs esat šeit, jo jums slāpst. Un jūs gribat, lai Dievs jūs lieto ar gar dāvanām. Un Dievs, tā kā šodien arī teica, brīnuma laiks nav beidzies, Dievs nav mainījies. Dievs apliecina un apliecinās sevi ar līdzjošām zīmēm, brīnumiem. Amen. Šīs zīmes ticīgiemies līdz. Manā vārdā tie ļauns gars izdzīs, nevisiem tie rokas uzliks un tie būs dziedināti un jaunām mēlēm runās. Amen. Jūs dēli un jūs meitas pravietos un sirmgalvi redzēs sapņus un jaunik redzēs parādības. Amen. Arī par saviem kalpiem un kalponiem izlieš no savu gara. Amen, amen, amen. Vispār jautājumu nav. Bet svētais gars vienmēr dara visu, kas par viņu ir pateikts, nevis tikai to daļu, ko mēs gribam. Vēl viens svētais gars vienmēr dara visu, kas par viņu ir pateikts, ne tikai to, ko mēs gribam. Man patīk jūs spīdzināt, jūs jau zinat, es kādreiz tā nedarīju, bet tagad man tā tas ir iepaticies. Paskaties uz to, kas tev sēž blakus un pasaka, neatkarīgi no tā, ko te iedomājies, svētais gars darīs to, ko viņš grib. Tā tu viņam pasaka, lai viņš zina, lai viņam nav pārsteigumi, lai viņam nav pārsteigumi. Jāņem Evaņģēlijas 16:13, Jāņem Evaņģēlijas 16:13. Bet kad nāks viņš patiesības gars, kas jums jāatzina par svēto garu? Kad Anānija un Safīra meloja, jeb faktiski iesāk viens otrs turpināja, Pēters teica, kādēļ jūs esat melojuši? Velns ielic sirdī, esat melojuši svētajam garam, jūs neesat melojuši cilvēkam, bet esat melojuši Dievam. Amen. Kad es runāju par svēto garu, jums jāzina, ka es runāju par Dievu, nevis par mazāku personību. Amen. Amen. Jāzina, ka es runāju par Dievu. Mums ir viens Dievs, nevis trīs, vienlaicīgi eksistējoši trijās personās. Tēvs, Dēls un Svētais Gars. Amen. 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 Bet kad nāks viņš patiesības gars, Dievs Svētais Gars, tas jūs vadīs visā patiesībā. Tas jūs vadīs visā patiesībā. Tas jūs vadīs visā patiesībā. Pagriezies pret vaksājātāju un saki, tevi vadīs Svētais Gars. Un ja viņš negrib, lai viņu vada, tad tur nav variantu. Jo visu, ko vada Dieva gars, Dieva bērni. Amen. Vi tevi vadīs Svētais Gars. Svētais Gars vadīs visā patiesībā. Jo viņš nerunās no sevis paši, bet runās to, ko dzirdēs. Un darīs jums zināmas nākamās lietas. Halleluja! Atceries, ka Svētais Gars ir tas, kurš vadīs. Svētais Gars ir tas, kurš vadīs. Un vadīs nevis kaut kur, kur viņam ienāk prātā, bet viņš vadīs pēc savas gribas visā patiesībā. Amen! Amen! Kungs svētī mūs patiesi, kungs tēvs svētī viņus patiesībā, tavi vārdi ir patiesība. Jēzus Jāņa evaņģēlijas 17. nodaļa. Svētais gars tev vadīs Dievu vārdā. Amen! Tas, kas tev vada tavos vārdos, nav svētais gars. Tev ir murgi, sapņi vai nezinu, kas tev vada, bet tas nav svētais gars. Amen! Tāpēc visi tie, kā jau šodien, kur teica, mani baigā garvadība, ja tavu garvadību nesaskan ar šo grāmatu, tā nav garvadība, tā varbūt ir dēmonu vadība. Varat apvainoties, varat neapvainoties, jo mazāk apvainosties, jo tuvāk Dievam būsiet. Amen! Tā tas arī ir. Svētais gars tevi vadīs. Amen! Visā patiesībā tas nozīmē Dievu vārdu patiesību tiks piemērot tavā dzīvē. Nevis pēc tava standarta, nevis pēc mana standarta, bet pēc Dieva standarta viņš tevi vadīs. Amen. Halo, klausies, pēc Dieva standarta viņš tevi vadīs. Svētais gars nedara tikai to, ko tev gribas. Svētais gars dara visu, ko tēvs vēlas. Amen, jo tas ir viņa gars. Tad vēl ir apstuļu darbi 5:32. Vēl ir apstuļu darbi 5:32. Halleluja! Mēs esam šo vārdu liecinieki un arī svētais gars, ko Dievs devis tiem, kas viņam paklausa. Viņš devis savu svēto garu tiem, kas viņam paklausa. Viņš devis savu svēto garu tiem, kas viņam paklausa. Svētais gars vadīs un viņš devis savu svēto garu tiem, kas viņam paklausa. Man jums ir noslēpums, mīļie. Daudz lūdzēji, maz lūdzēji, dedzīgi lūdzēji. Jūs varat lūgt tik ilgi, kamēr jums mut paliek savs. Bet ja jūs neesat gatavi paklausīt svētajam garam, svētais gars nav nācis pakļauties, viņš ir nācis vadīt. Ja tu neklausi vadītājam, tu var kliegt, cik gribi, nekas nenotiks. Amen. Un ja vadītājs liek tev ņemt lāpstu un iet rak grāvi, tev jāiet rak grāvis. Un tu var teikt, es jūtos kā ceļam krāna operators. Man patīk stāvēt augstumos tā kunga klātbūtnē. Ej, rodas grāvi! Ha, kungs, debes tēvs, vai tu neredzi, ka kādam jāstāv mākoņos? Ej, rodas grāvi! Viņš pasaka divreiz, trešo reizi un ceturto reizi tu atnāc uz aizlūkšanu un saka, pak, es vairs nedzirdu Dievu, kas man nerunā. Viņš jau runāja tikai, tu vairs neklausies. Tu gribēji kāp mākoņos, viņš saka, ej, rodas grāvi! Tāpēc svētais gars vadīs un viņš ir dots tiem, kas viņam paklausa. Nekur Bībelē nav teikts, ka pēc tam, kad tu esi saņēmis svētā gara kristību, tev vairāk Dieva garam nav jāklausa. Agri kā tas var būt? Es nezinu, mums visās lietās jābūt līdzīgam Jēzum, man tā liekas. Un tur ir rakstīts, ka viņš bija paklausīgs un pazemojās līdz krusta nāvē. Amen! Zinājāt, ka ticība pierādās paklausībā? Amen! Daudziem liekas, ka ticība pierādās tad, kad es stāvu un apliecinu, ka man būs bulciņi. Es ticu Jēzus Kristus vārdā, man būs bulciņi. Kam liela ticība, tiem trīs bulciņas. Katru svētdienu trīs bulciņas man būs uz galda. Un eņģels Gabriels atnesīs un Mihāls uzlies virsū šokolādes krēmu. Halleluja! Un tā, kad tas nenotiek, viņš saka, oh, man nav ticības. Ticība parādās paklausībā Dievam. Ja Dievs tev no rīta pamodina un saka, paņem savus trīs bulciņas, aiznes kaimiņam, tad tu aiznes kaimiņam un tad tu esi paklausījis svētiem garam. Un tā ir ticība. Amen! Un tā ir ticība. Amen! Ja kas man netic, izlas vēstuli ebrejiem, tur rakstīts, ka viņi nav varējuši iet neticības dēļ, jo nav paklausījuši Dievam. Es Markam teicu, nerunā tik ātri. Marka neņem galvā. Es kļūdījos. Romiešiem 8:14. Jo visi, ko vada Dieva gars, ir Dieva bērni. Zini, kas raksturo Dieva bērni? Nevis klaigāšanas sludināšanas laikā, bet pakļaušanās svētajam garam. Kāds man zina? Dieva bērnu raksturo paklausība svētajam garam. Tā kā, kur gara auglis? Es neteicu, ka gara augli nevajag. Es neteicu, nepiešujiet man to. Bet svēta dzīves nies to kungu neredzēs, es zinu. Bet kā tu man tiks tajā svētajā dzīvē un kā tu viņā paliksi, ja tu neklausi svētajam garam, kurš tev vada visā patiesībā? Kā tev izdosies viņā palikt? Izstāsti man, kā tu pats par sevi var palikt, ja mums šodien atgādināja gara spēkā darīt galvmiesas darbībai? Bez svētā gara tu nevari. Tāpēc, kad runā par svēto garu, agri, bet kad tās dāvanas? Es gribēju par dāvanām, sorry, vēlāk pieminēšu. Dieva bērnu raksturo paklausību svētajam garam. Āmen. Tas viss bija ievads. Kā tas sākas? Marka 2:22 ir perfekta, vienkārši super līdzība. Mēs šodien dzirdējām par jaunu radījumu Jēzu Kristu, kāds atcerās? Jēzu Kristu jauns radījums, kāds atcerās? Es pieminēšu vēl. Neviens jaunu vīnu nelēja vecos ādas traukos. Jēzus stāstīja, viņš saka, neviens nelāpa ar jaunu ielāpu vecas drēbes. Viņš saplēš. Jaunu vīnu jālēj jaunos traukos. Kungs piepildi mani. Jaunu vīnu jālēj jaunos traukos. Amen. Dievs veco nelāpa. Dievs dara jaunu. Jo tādēļ, kas ir Jēzu Kristu, tas ir jauns radījums, kas bijis ir pagājis. Redzi, viss ir tapis jauns. Tā tas sākās. Nav iespējams piepildījums bez tā, ka Dievs tevi pārvērš un dara jaunu. Nekāds piepildījums nav iespējams. Amen. Mēs līdz šodien dzirdējām, ka pasauli nevar dabūt svēto garu. Amen. Bet Dievs svēto garu izlējas pār visu miesu, pār savu draudzi. Amen. Tu esi Dieva bērns, tu esi atdzimis no augšienes, tu esi kvalificējies. Dievs izlēja savu svēto garu. Es pateikšu, kā tas turpinās. 2. Korintiešiem 3:18. Es jums teicu, ka svētais gars nedara tikai to, ko mēs prasam. Svētais gars dara to, kādēļ viņš ir nācis. Un Jēzus teica, viņš jums mācīs, izskaidros, darīs zināmu, atklās nākamās lietas. Viņš ņems no tā, kas ir mans, darīs jums to zināmu. Amen. Viņš vadīs jūs visā patiesībā. To dara tā kunga gars, ko viņš dara. Mēs topam pārvērst. Svētais gars tevi pārvērš. Zin, kāpēc kungs tevi nelieto? Tāpēc, ka viņš nevar tevi pārvērst. Agri, tu tikko teici jauns radījums. Izlasiet, kas šeit rakstīts. No spožuma uz spožumu. Tas ir no viena uz otru. Tas ir vienāds. Šeit burtiski ir rakstīts. Burtiskais vārds, kas šeit ir rakstīts. No godības uz godību. Jāņa evaņģēlijā 1. nodaļā, un mēs skatījām viņa godību. Grieķu vārds doksa, nezinu, vai pareizi izrunāju. Grieķu vārds doksa, mēs skatījām viņa godību. Šeit ir rakstīts, mēs tiekam pārvērsti viņa līdzībā. Zini, kāpēc tavā dzīvē nekas nedarbojas? Tāpēc, ka tu nesadarbojies. Agri, ja viņš man dos dāvanas, es klausīšu. Viņš nedod tikai dāvanas. Viņš dara visu, kādēļ viņš ir atnācis. Agri, tā nenotiek, tā notiek. Izraels gribēja, lai Jēzus nodibina Izraela valsti, kad viņš atnāca. Pat apustuļus to gaidīja, ja es teicu, veči nē, tā nav jūsu daļa. Tagad būs savādāk. Es iešu augšā pie tēva, un jūs sludināsiet man valstību. Un tā, ka viņi skatās uz debesīm, eņģeli saka, ko jūs te skatāties? Kā viņš aizgāja, tā viņš atnāks. Svētais gars nav atnācis izpildīt to daļu, ko tu gribi. Viņš ir atnācis izpildīt visu, kādēļ viņš ir sūtīts. Amen. Tieši tāpat, kā Dieva vārds neatgriežas tukšā pie viņa, tam vispirms ir jāaizpild tas, kādēļ viņš ir sūtīts. Svētais gars izpilda visu, kādēļ viņš ir sūtīts. Mēs esam apstājušies pie pirmās daļas bieži vien. Amen, aleluja, jauns radījums, kungs dod gara dāvanas. Un tev ir jālūdz par gara dāvanām, bet vārds šodien ir pavisam vienkārši. Atceries jaunu vīnu, lej jaunos ādas traukos. Un tad, kad tu esi Jēzus klātbūtnē, tu tiec pārvērsts. Un tie, kas negrib pārvērsties, nekad netiks lietoti. Āmen. Un man tev šodien ir pavisam vienkārši jautājums. Pirms kāda laika, pavisam nesen, lūdzu Dievu, es teicu, Dievs, kāpēc tu man neklausi? Reizēm fenomenālā veidā es varu lūgt ilgi, un Dievs man vispār neko nesaka. Tā ir, kā viņš patiešām suverēns Dievs, kad grib runāt, kad grib nerunāt. Bet ir reizes, es par sevi vairāk ironizēju, par savu lētticību reizēm, jeb pārgalvību vai stūrgalvību. Bet ir reizes, kad tu Dievam paprasi, viņš tev momentu atbild. Momentu atbild, nezinu, ka tas bija Dievs. Es saku, Dievs, kāpēc neklausi manas lūkšanas? Pilnīgi skaidri vienkārši, mums nav attiecības. Es saku, kā nav? Gudu man Dievam jāatgādina Bībeli, ko viņš sarakstījis. Es atdzimis no augšienes, Jēzu Kristu, viņš mājo manī un tā tālāk.
Nu, jūs jau zināt, kad izrunājas ar Dievu, tad viņš pagaida, kad tu izrunājies, un to viņš tev paskaidro. Jo tādi, kā es, nejēgas vispirms runā un pēc tam klausās. Ja man būtu saprašana vairāk, es būtu teicis, kungs, ko tu ar to domā? Un es būtu izmucis no liekiem vārdiem, par kuriem man vajadzēja teikt tēvs piedod. Es tiku līdz rakstu vietai, kur ir rakstīts. Šis noslēpums ir liels, es to salīdzinu ar Kristu un draudzi. Un viņš salīdzina vīru un sievu. Nu, Dievam ir spēja vientiesīgos darīt gudrus. Paldies Dievam. Redzat, man ir attiecības ar maniem vecākiem, jo viņi ir mani vecāki. Tās ir mūžīgas attiecības, tu neko nevar izdarīt. Pat ja viņi gribētu kādu dienu kaut kādā veidā kaut ko mainīt, neko nevar izdarīt. Aiziet ģenētisko pārbaudu, viss Marks mīna. Tu arī, Mark, ja tu nevar atkratīties. Es savu. Pat ja tu gribētu teikt, es pats pa sevi, tu esi mūsu bērns, neko nevar arī. Bet kā Marka attiecības ar mani vairs nav tādas, kādas viņas bija kādreiz. Tāpat arī manas attiecības ar maniem vecākiem nav un nekad nebūs vairs tādas, kādas ir bijušas. Jo man ir jaunas attiecības, jaunā kvalitāte, par kuru ir teikt, un vīrs atstās tēvu un māti un pieķersies savai sievai un būs viena miesa. Un apstols Pāvils saka, un es to attiecinu uz Kristu un uz draudzi. Tad, kad es to izlasīju, es teicu, tas nozīmē, man ir attiecības, bet tas vēl nenozīmē, ka viņu kvalitāte ir tāda, kā Dievs to vēlas. Es esmu Dieva bērns, es esmu glābts. Halleluja. Es neaiziešu bojā, es nebūšu pazudis. Tas ir apsolīts, bet tad, kad runā par sadarbību, es pieņemu lēmumus nereiķinoties ar saviem vecākiem un ar saviem pieaugušiem bērniem. Bet, kad es pieņemu lēmumus, ir joma, kur es ar sievu nereiķinos, viņi vienmēr saka, ka tā ir un tā arī ir, bet es savā dzīvē nekad vairs nedzīvoju neatkarīgi, Kāds man saprot, vismaz kurš ir precējies, saprot? Pat, ja jūs reizēm saiet ragos, jūs vairs nedzīvojat neatkarīgi. Amen. Un ja jūs gribat harmoniju, jums šīs attiecības ir jāatjauno no jauna, kāds man saprot? Un Dievs vēlas tādas attiecības, jo Pāvils saka, es to pielīdzinu kā Kristumu ar draudu. Es aizvēru mutes, es debes tēvs piedod, es pa daudz izmuldējos kārtējo reizi. Un es arī sapratu, ka ir atšķirības starp attiecībām un sadraudzību. Man ir sadraudzība ar Dievu, tāpēc, ka man ar viņu ir attiecības. Bet manu attiecību kvalitāte ir atkarīga no manām sadraudzības ar viņu. Laiks, ko es pavadu kopā ar viņu. Svētais gars vada visā patiesībā. Tu gribi gara dāvanas, tu gribi, lai viņš tev lieto. Tev jāgrib, lai viņš tev pārveido. Agri viņš jau mani veido. Tu rakstīsi no spožuma uz spožumu. Tas nozīmē, ka man līdz galam veidos. Man prieks, ka tev pielica. Tas nozīmē, ka tev liekas, wow, kungs, kā tu man brīnišķīgi izveidoji. Skaties, viņš atkal nāk ar vīli. Amen. Un tā, ka viņš ir nolicis vīli, tu domā, ir super, viņš paņem smilšpapīru, saka, aleluja, beidzot beigsies, viņš paņem smalko smilšpapīru. Kad tas smalko smilšpapīru pārgājis pāri, jūs domājat, nu, beidzot, es esmu kārtībā, šis nāk ar pulējamo pastu. Tu domā, viss jau ir kārtībā, viņš saka, nē, man te ir 4 numuri, vismaz vēl jāaiziet. Un tad, kad tu esi nopulēts, tu domā, beidzot, izvelk vasku ārā. Un mums kā pentekostiem jāzina, ka viņš izvelk karsto vasku, ka uzpūš virsū, tad pa karsto visu aiziet. Bet kur ir problēma? Apstuļu darbs 751. Jūs vienmēr pretojaties svētiem garam. Cilvēcīgā sajūta. Jēzus mums teica nomirt sev, bet mēs tur tā mirstam un tad mēģinām līst apakaļ. Cilvēcīgā sajūta ir nē. Kas man zina? Nē. Mums nav, es nezinu kā citi kalpotāji. Es esmu par Dievam lūdzis un čīkstējis un sūdzējis. Nerunāšu tagad par pakļaušanos daļu, bet tieši par to daļu, kur kaut kas pat jāizdara. Ir Dievu gars tev runā un tas nav domā, vai patiešām Dievs. Tev saprot, ka Dievs domā. Varbūt šoreiz nē, varbūt vēlāk. Varbūt... Un tu cīnies, kāds saprot, ko runāja, amen? Viņš tev runā un tu cīnies. Bet bieži vien, kad Dievs ar tevi runā par tavu raksturu, tu tāpat cīnies. Ja jūs esat nodzīvojis gadu un nav nācies nevienam cilvēkam pateikt no sirds un patiesi piedod, man ir bail, vai jūs tiksiet uz debesīm. Saka, Agri, tas jau tieši norāda, ka mēs tiksim uz debesīm. Nē, tas norāda, ka jūs neklausat svētiem garam. Es neticu tādiem cilvēkiem, kas nodzīvo gadu un nav spējuši ne reizi pateikt piedod. Viens tāds bija, bet viņš uzbrauc debesīs. Viens tāds bija, kuram nevajadzēja nevienam atvainoties, viņš uzbrauc debesīs. Viņš gan teica piedod, viņš teica tēvs piedod tiem, jo tie nezin, ko tie dara. Ja tu gribi, lai Dieva gars tevi lieto, tev ir jāgrib, ka Dieva gars tevi pārveido. Jautājums ir pavisam vienkārši, vai tu pakļaujies svētiem garam, kad viņš tevi vada tavas personīgās dzīves svētumā. Vai tu pakļaujies svētiem garam, kad viņš vada tevi tavu grēku nožēlā. Vai tu pakļaujies svētiem garam, kad viņš liek tev mainīties. Svētais gars. Dara darbu, kuru daudzi tik ātri neierauga. Ja es uzlieku rokas kādam un aizlūdzu Dievu, viņš momentā paliek vesels, visi skatās un saku, wow, Dievs patiešām strādā. Ja Dievs izdara pārmaiņas pie manis, viņas citi pamana, citi nepamana un citi vienalga uzskata, ka tu esi ēzels, jo tu viņiem nepatīc nekādā formā. Tu nevar ierakstīt atskaitēs, ka tev jāraksta atskaita. tas kungs man paņēma no šo slikto īpašību, es tagad esmu savādāks. Tu nevienu atskaitē tev nevar ierakstīt. Un ja tu kādam to stāsti, tu lielies. Un lielieties nedrīkst, plātīties nevajag. Bet ja tu esi par kādu aizlūdzis Dievu, viņš paliek vesels. Wow! Nē, nē, es esmu par garu dāvanām. Es bieži lūdzu debes tēvs lieto, dod, lai notiek dziedināšanas zīmes un brīnumi. Kungs dod lēk, lai redz, kur liet dzird nabagiem tiek sludināt prieka vēsts. Alleluja, kungs Kristī svētajā garā. Es pat pārdzīvoju to, ka Dievs pa lēnu un pa maz Kristī svētajā garā. Draudzē, man gribas, lai vairāk un lai viss ir pilns svēto garu. Nobiedni. Es to arī lūdzu savās mājās. Bet tas, ko Dievs grib, svēto garu, tu nevari ielikt kastē, kurā tu viņam saki, dod man dāvanas, lieto mani, dod man dāvanas, lieto mani. Es gribu kalpošanu, es gribu kalpošanu. Svētais gars ir nācis tev vadīt patiesībā. Svētais gars tevi pārvērš. Kunga, glābēja, Jēzus Kristus, Dieva, dēla, līdzībā. Un ja tu neesi gatavs tam pakļauties, to pats ar savu nepakļaušanos atliec to, ka Dievs tev varētu lietot. Atslēgus gara dāvanām ir pakļaušanās svētiem garam tavā personīgajā dzīvē. Visi šitie, es tāds piedzim, es tāds nomiršu, jūs esat nejēgas, piedodiet par atklātību. Ja jūs nomirsiet tāds kā piedzimā, tad mēs debesīs nesatiksimies. Visi tie, kuri savu nevēlēšanos mainīties, attaisno man tāds raksturs. Cik jūs teikt, agri, tu pats tās saki. Es nerunāju to par grēku lietām, par tām, kas ir netaisnība. Ja es esmu bļaudis un skaļš, pierādiet, ka tas ir grēks, tas nav grēks. Tas, ka jums kaut kas nepatīk, tas vēl nav grēks. Ir viens cilvēks, kuram vajag, lai es patiktu, man sieva pāriem visiem, who cares. Un tas nav grēks, ka es jums nepatīku. Varbūt tas jums ir grēks, jo rūgtums sirdī, bet pret mani tas neko nenozīmē. Tāpēc vien, ka kādam ir rūgtums uz mani, tas nenozīmē, ka es esmu grēkā. Sorry. Tieši tāpat, ka ja man uz kāda ir rūgtums, tas nenozīmē, ka tas cilvēks ir grēkā. Varbūt ir, varbūt nav, bet tas nenozīmē. Mēs pielūksim Dievu, mans jautājums ir vienkārši, kāds tu esi? Paklausīgs vai stūrgalvīgs? Mana vēsts ir pavisam vienkārši. Sāc klausīt svētajam garam attiecībā uz sevi. Ļauj svētajam garam tevi mainīt. Visas lietas, kas manā dzīvē ir kustējušās un ir notikušas pēc tam, kad svētais gars manī kaut ko ir izmainījis. Kāpēc man patīk Dieva klātbūtne? Jo vienmēr, kad es esmu jūtis Dieva klātbūtne, es viņam esmu kaut ko nožēlojis un kaut ko atdevis. Vienmēr. Nezinu, kā jums vienmēr. Tāpēc es jums ieteiktu nebaidīties, ja gadījumā Dievs jums pieskarās. Kāda tev starpība? Tu gāzies gar zem vai celies augšā? Bet tu baudi Dieva klātbūtne. Svētais gars nevienu te nelietos, ja tu neļausi svētiem garam sev mainīt. Es atkārtošu vēl vienreiz. Svētais gars te nevienu nelietos. Kā gribi Dievs lieto ēzeli? Nu, ja tu gribi tajā līmenī kalpot uz priekšu. Svētais gars te nevienu nelietos, ja tu neļausi svētiem garam sev mainīt. Bet viņš grib tevi lietot. Viņš grib tevi lietot. Dievam plaukstās deg uguns, kur viņš grib izliet pār savu draudu. Vienīgais, ko Dievs meklē, paklausīgs trauks. Bet paklausīgs nenozīmē, kad viņš saka ej un tu aizē. Paklausīgs nozīmē, kad viņš saka mainies, tu mainies un kad viņš saka ej, tu ej. Raviets Jesajas 6. Nodaļa. Zināt, kā sāks viņa kalpošana ar ogli no altāra. Tak vāk uguns, nē. Kad viņš redzēja Dieva godību, kas piepildīja visu zemi, viņš teica, vai man, jo es esmu tā no grēcīgas tautas ar grēcīgām lūpām. Zināt, ko Dievs izdarīja? Zināt, ko Dievs izdarīja? Eņģeļi nekad nekustās bez Dieva pavēles. Eņģeļi nav pašdarbnieki. Eņģeļi viņa vēstneši. Eņģels piegāja ar lūkšām, tas nozīmē kaut kādām plaķenēm, es nezinu, kas tas ir, paņēma ogli no altāra, aizskāra viņa lūpas un teica, tai aizskarot tavas lūpas, tavas noziegums ir daldēts. Vispirms bija grēka piedošana, vispirms bija pārmaiņas. Vispirms bija Dieva uguns, kas izmainīja viņu. Kas man zina? Vispirms bija Dieva uguns, kas izmainīja viņu. Un pēc tam bija Dieva uguns, kas teica, ej, saki viņiem, ej, saki viņiem. Saka, agri viņš atsaucās. Viņš atsaucās pēc tam, kad Dieva uguns viņu bija izmainījis. Neviens vien jūs vēlaties degt Dieva ugunī, bet Dieva uguns vispirms izmaina tevi. Dieva uguns vispirms pārvērš tevi. Tad kungs, es gribu mainīties. Debes Tēvs, halleluja Dievs, halleluja Dievs, halleluja, halleluja. Agri, kad būs atmoda, kad tev būs jaunas attiecības ar Dievu. Jūs man teiksiet, ka agri tā jau arī ir atmoda. Jā, tā arī ir atmoda, ka tev ir jaunas attiecības ar Dievu. Kad svētais gars runā un tu mainies, kad viņš tev pārvērš no spožuma uz spožumu, jeb no godības uz godību. Budis no godības uz godību, no godības uz godību. Vēl šo vārdu var tulkot kā slavu, no slavas uz slavu, no godības uz godību. Amen. Un man jums ir viens pavisam vienkāršs lūgums. Pavisam vienkāršs lūgums. Tu lūdz Dievu. Tie, uz kuriem svētais gars ir runājis, tu jau zini, ka viņš uz tevi ir runājis. Un tu zini, ka tā ir joma, kurā tev jāsaka, Dievs, es gribu mainīties. Kungs, es esmu gatavs mainīties. Jo Dievs vēlas tevi lietot. Dievs patiešām vēlas tevi lietot, bet svētais gars nedarīs tikai lietošanas puses, svētais gars strādā arī pie pārmaiņu puses. Un tikai tad, kad svētais gars ir varējis mani un tevi mainīt, tikai tad, kad svētais gars ir varējis mani un tevi mainīt, tad tu savā dzīvē var redzēt daudz lielākā mērā, daudzkārt lielākā mērā to, ko Dievs vēlas caur tevi darīt. Āmen, āmen, āmen. Tev ir jāļauj Dievam darīt ne tikai caur tevi, tev jāļauj Dievam darīt pie tevis. Kāds man dzirdi? Saka, kungs, es esmu gatavs Dievs. Tēvs, es vēlos. Un ja tev liekas, ka tā nav patiesa vēlēšanās, jo drusiņi ir bail, man vienmēr ir bijis bail. Kad es Dievam saku, Dievs, maini mani, man ir bail. Man liekas, ka man sāpēs, man liekas, ka man nepatiks. Un es tev tēvs lūdzu, Dievs, Jēzus vārdā, lai tava draudze nebaidās, kungs Dievs. Jo tu vienmēr man esi devis drosmi, Dievs. Tu man vienmēr esi devis drosmi, Dievs, tēvs. Un es tev pareicos, kungs, Jēzus Kristus vārdā, Dievs. Jēzus Kristus vārdā, mans kungs, Dievs, tēvs. Alleluja, Dievs, tēvs. Alleluja, Dievs.
Augsti godinās, cienīgs ir tavs vārds. Cienīgs ir tavs vārds, Jēzu. Augsti godinās, cienīgs ir tavs vārds. Cienīgs ir tavs vārds, Jēzu. Augsti godinās, cienīgs ir tavs vārds.